na pohovce Jošky Kubáníka.
Chceš mít na desce aspoň jeden hit? Popros z Moška. Tak tyhle dvě věty se říkaly mezi těmi největšími hvězdami, jako byl Karel Gott, Hana Zagorová, Marie Rotrová a další. A o tom, jaké to bylo spolupracovat s těmi nejlepšími, si dnes s mužem, který za těmi největšími hity stojí, popovídám. Mým hostem je pan Jiří Zmožek. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Zmožku, platí to, co jsem říkal na začátku, že kdo chtěl mít hit, šel za vámi?
Ne, neplatí, protože vy jste tam řekl slůvko popros. A to tak nebylo, samozřejmě, aby za mnou někdo chodil prosit, jistě, že potřebovali hity, a když to bylo tak, že když tam byly dvě moje písničky na té desce, tak to většinou bylo proto, aby ta deska se líp prodávala, to jo, ale že by někdo žadonil slovem popros, tak to bych prosil, jako, že to tak to úplně přesně nebylo.
A jak to teda probíhalo?
No tak probíhalo to tak, že oni to většinou věděli, a já jsem měl ty písničky, dělal jsem s Rytířem, dělal jsem s Borovcem už potom a s těma špičkovýma textařema, oni zase měli okruh svých zpěváků a lidí, pro kterých dělali, takže se to začínalo takovým způsobem potom už množit. No.
Než se k těm všem slavným jménům dostaneme, řekněte mi prosím, jako rodák z Otrokovic, platí, že na Moravě mají všichni k hudbě tak nějak blíž?
No tak dalo by se to tak říct, ale ta Morava je taková rozporcovaná, že to je prostě Slovácko, dole je Strážnicko a potom Valašsko a potom Hanáci, každý má takový svůj, a my jsme jako Otrokovice byli takový úplně vyčleněný z toho, protože u nás vládly harmoniky, jo. My jsme měli pana učitele Zapletala, který měl 20členný harmonikový soubor dětí a jsme hráli poměrně náročné věci, už potom ty lepší harmonikáři zvládali ty věci těžší a tak, a on to opravdu dělal skvěle, takže my jsme se tak trošku vymanili z takové té strážnické nebo z takové té cymbálové nebo houslové nebo klarinetové muziky a většinou jsme hráli u nás, proto i ty svatby, které jsme potom později dělali, jsme dělali většinou všechno s harmonikou.
Mm-hmm. Ale u vás zásadní roli hrál také klavír a vy, když jste chodil do hudební školy, vy jste klavír nesnášel?
No, hrál klavír, on čím dál víc hraje, ještě teď no, já to musím teď dohánět, protože když jsem se rozhodl, že budu hrát 2 hodiny v kuse v Lucerně sám na pódiu, tak to byl takový troufalý kousek, jako nikdo to asi nechápal, do čeho jsem se pustil, ale já jsem studoval klavír samozřejmě jako druhý nástroj, ale jsem studoval dechy a bicí a tak, takže ten klavír, já ho hraju tak, abych si mohl doprovázet zpívání, no. Mm-hmm.
Když jste mluvil o těch dechových nástrojích, vy jste absolvoval na Lesní roh?
No, já to mám hrozně rád, ten nástroj, ale nepoužívám ho, nehraju na něj, ale jako, on je takový trošku jako viola v houslistu nebo čelo a to je horna taková, ale ona je náročná, protože ta horna, ono se jí někdy říká kiksovka, ona tak kiksuje, že přeskočí tam ty tóny, takže proto těch hornistů není za stolik, aby se přehazovali vidlema, ale jsou to prostě muzikanti, který musí se hodit pro ten nástroj a tam dokonce, když jsem já měl studovat hornu, tak to mě vybrali podle toho, jaký mám rty, že jo. Takže u těch dechových nástrojů na tom hodně záleží a ty machři, ty učitelé nebo tyhle ty už vyšší, na těch vyšších školách, tak oni už tomu hodně rozumí, kdo má uspůsobené rty na jaký nástroj.
No panečku, to slyším poprvé, že se vybírá podle toho, jaké máte rty.
Já mám hornistické rty asi, protože mě velice rychle vybrali tu hornu a to tak je opravdu, jako, protože zvlášť u těch velkých nástrojů, jako ty bombardony, ty tuby a tak, tak to už jsou takový ty chlapy dvoumetrový a ono, když se na ně potom podíváte, tak oni mají rty jak takový jak balóny nafouklý.
Jasně. Když jste si naposledy zahrál na hornu?
No, jednou jsem to zkoušel, po letech jsem se dostal mezi kamarády, kteří hráli v dechovce a měl tam někdo hornu a tak jsem to zkoušel, ale zjistil jsem, že to jsou přesně ty nástroje, na které se musí pořád cvičit, to je udržování toho nátisku a když se tomu člověk nevěnuje, tak potom úplně zkrachuje, když to vemete do ruky, tak to nefunguje.
A tak mezi kamarády to nevadilo?
To ne, tak oni, to jsme byli kamarádi, tak mě nechali foukat, ale když viděli, jak jsem po mnoha letech bezradný, já nevím, co s tím, tak se tím netrápili ani oni, ani já.
Jasně. Pojďme k vašim písničkám. Jmenuje se ta první, když jsem se poprvé zeptal svý mámy, co je to láska?
Já jsem o téhle písničce moc nemluvil zatím, tak možná, že vzhledem k tomu, že se to váže k Otrokovicím, to bylo tak, že já jsem si asi v 16, v 17 letech napsal takovou písničku sám a u nás tam bylo soutěž Hledáme nové talenty a já už jsem tenkrát uměl trošku transponovat i nástroj a tak, takže jsem si napsal to i pro orchestr a celý jsem to připravil a napsal jsem si i sám text takový, tak holky tam potom brečeli jako to bylo to kamarádky, jako když jsem se zeptal svými mámi, co je to láska, ale byl to takový jako jeden z mých prvních textů, tak to nebylo žádný veledílo, ale strašně se to líbilo a vyhrálo tuto soutěž těch talentů a oni mě jako odměnu dali jako cenu za to, že jsem to vyhrál, tak mi dali takový kotouček s tou písničkou a já jsem tehdy dělal na zámečnické dílně, já jsem měl být vrtář, ale nevyvrtal jsem nikdy žádnou díru rovnou, takže pak mě přeřadili. Je to všechno v té knížce, už mi lásko není 20 let, tam se to popisuje do detailu, ale tohle to bylo zvláštní, protože já, když jsem tu písničku dostal na té pásce, tak se to nějak doručilo, buď jsem to tam zanes já do toho rozhlasu, já už nevím, jak to bylo, ale někdo jim tam dal tu písničku a oni to každý den hráli, ale nikdo pořádně nevěděl, že ten vrtař, co tam láme ty vrtáky na ty dílně, že zpívá jim prostě o přestávce nějakou písničku a jednou mě mistr Fischer zavolal a říká, Juro, máš tady telefon. A to víte, já jsem měl 16 nebo 17 roku a teď tak ty mistři, u těch soustruhů, tam bylo 50 lidí, to byla obrovská dílna. A tak se dívali, co takový bažan tady jde, že telefonu je v práci a mistr ještě volá k telefonu, tak jsem šel k tomu telefonu. Ti prosím tě, my ti voláme z Kroměříža tady, my bychom chtěli hrát tu tvoju písničku. A pan však hrajte, no a co jako? No víš, jak to hrajou u vás v tom rádiu, tam v práci, v té fabrice, no a my jsme to slyšeli, my jsme to chtěli hrát, však hrajte, říkám. Ale jako, co bys za to chtěl? A mě ani nenapadlo, že bych za to mohl něco chtěl a on mě říká, my bychom ti dali aj 40 korun. Tak to byl, jednou, to byl první můj návrh na honorář, ani nevím, co to byla za kapala, už si nic nepamatuju, a i kdyby si to chtěl vybrat, tak už je nezeženu.
No, tak ale vy jste teda měl cit pro ten hit už jako od malička, jestli vám bylo 16, 17.
No.
Jak je to možné? Jako, co to je to tajemství? To asi neumíte odpovědět, že jo?
Nebo umíte?
Umíte?
Umím odpovědět, protože existuje něco jako obdarování. No, protože no. Já jsem jednou měl takový program a říkal jsem, prosím vás, máte nějaké děti, které jsou obdarované? A teď ty lidi vykřikli, já mám to a zas babička, já mám tam vnuka. A já říkal, kdo ho obdaroval? Teď zaražení všichni, já říkám, vy říkáte, že je obdarovaný, takže musel dostat dár od někoho. To je jenom obdarování. A je to větší nebo menší obdarování, prostě někdo má velké obdarování, někdo menší. A vzhledem k tomu, že to je obdarování, tak nás musí někdo obdarovat, že jo. Neobdarovaný mi ani můj děda, protože ten byl spíš v Draborovičku a babička byla komunistka. No a potom jednu babičku jsem měl svatou Magdalénu, tak ta zase se modlila za mě. Takže to je to takové boží obdarování, no to je jednoduchá odpověď. Pokud to někdo ze Zlínského nebo Brněnského rádia přijme, tak já na to lepší vysvětlení nemám.
Ještě jedno prvenství jsem objevil a to se váže k datu 10. dubna 1967.
No, jak
co se ten večer stalo?
Zvláštní historie, no, tak asi v té knižce taky to rozepisujeme trošku blíž, protože já jsem vystudoval nebo dělal jsem tu zámečníčinu a přišel jsem na Ostravsko jako zámečník. A tam jsem dělal na šachtě, no a bydleli jsme v bytě, jsem dostal byt, nedostal, musel jsem si ho samozřejmě zaplatit a platit a dostali jsme byt, ale neměli jsme nic, televizi jsme neměli a měli jsme jenom nějaký nábytek základní a to bylo v takovém vchodě, kde nikdo tam nic neměl, tu televizi, jenom měli nábytek. No a pak tam jedna rodina měla televizi a my jsme se tam scházeli všichni v tom jejich bytě a oni měli takový, neměli nábytek, tam jako i bedinky od zeleniny, jak se v tom vozí zelenina, tak to si tam naskládali a my jsme si vždycky na to sedli a tam jsme se dívali a já najednou toho 10. dubna 1967 šli písničky za korunu z Ostravy a já nic netušící z vrtář prostě někde na šachtě se tam seděl a ta se najednou objevilo smuteční vrba Jiří Zmožek, taková vrba nakreslená, tak všichni jako se, co seděli vedle mě, ani netušili, že já tam s nima sedím a mám písničku v televizi.
Co se pak stalo? Co vám říkali?
No vůbec jsem to nevěděl, já nevím, že se to asi potom trošku rozkřiklo, ale to spíš bylo takové, jako že tomu se ani nedalo věřit, rozumíte, že to bylo takové jako nepochopitelné, ale vzhledem k tomu, že tam byli lidi, kteří nebydleli daleko, pan Trnka, tom byl dramaturg v rádiu, tak potom jsem se v podstatě přes tuto písničku ještě dostal ke spolupráci s Vladimírem Čortem, s textařem a s dalšíma zpěvákama, takže jsem tam postupně pronikl trošku, začal jsem dělat pro Špinarovou, s Hankou Zagorovou jsem natočil Dreviář lásky a s Marií Rotrovou už jsem potom ale dělal už vlastně v Praze se Zdenkem Borovcem Ten vůz už je a zřejmě letos nikde nejsou kytky a už se to začalo množit, hodně jsem dělal, potom s Hankou Zagorovou jsem natočil 23 písní, no.
K tomu se ještě dostaneme. Já bych se chtěl zeptat ještě na jednu věc. My, než jsme začali tohleto povídání, tak já jsem našim posluchačům pustil vaši písničku Už mi lásko není 20 let. Je pravda, že ten nápad za vámi přišel, když jste točil s Karlem Gottem a dostal jste chuť na rohlík se šunkou?
No, to je přesně tak, to bylo neuvěřitelný, ale jako je to nepochopitelný, že už samo o sobě, že najednou při natáčení dostanete chuť na rohlík se šunkou, jo. Ale prostě já jsem říkal, že já si jdu koupit, to bylo daleko ta masna, tam si jdu koupit rohlík se šunkou, tak jsem pochodoval a najednou prostě jsem si začal cestou zpívat, už mi lásko není 20 let, už mi není ani 25. A teď jsem se vylekal, to už jsem byl skoro v té masně, a teď jsem se vylekal a říkal jsem, no to je jasná první sloka a jak to bude dál? Tak jsem začal spekulovat, prostě tak jsem si koupil ten rohlík se šunkou a jak jsem se vracel opravdu, tak po cestě zpátky jsem si začal zpívat, už mi není ani 30, ani 35, tak to si vydechl a dal jsem to právě Řebíčkovi, on taky dělal pár pěkných textů, tak nějak jsme se kamarádili, on byl režisérem taky hudebním ve studiu, tak jsem mu to dal, on to dodělal, celkem šikovně, pěkně to dokončil. Myslím, že je to zdařilý text. No.
Když jsem vzpomněl Karla Gotta, pamatujete si na úplně první setkání? Bylo to v Jungmanově ulici v Praze, kdy vám zaklepal na okénko?
No, tak to víte přesně. Ale já trošku předběhnu, protože proč se to stalo? Jo? No. On si v podstatě jakoby tady trošku objednal písničku u mě, protože takhle, já jsem pro Hanku napsal biograf Láska a ona to měla připravený v televizi. Mm-hmm. A ona chtěla, aby on tam v tom televizním pořadu s ním vystoupil Karel, tak už si ho pozvala, tam se nějak domlouvali a ona mu pustila ten biograf Láska a on jí říká, prosím tě, co to máš, kdo ti to napsal? A on říká, to no to mám od Zmoška. A on říká, tak já chci taky od Zmoška. A ona si to vlastně, ta Hanka mi to, mě potom i telefonovali kvůli tomu, že Karel chce tu písničku, jenomže já jsem s ním do té doby vůbec nemluvil, já jsem se s ním nikdy neviděl. No a právě, když jsem seděl tím Jungmance v tom, a já měl Škodovku obyčejnou, já jsem někde v Mercedesu, nebo nejezdil nikdy, až do dneška vlastně, tak jsem tam seděl takový obyčejný Škodovce a najednou někdo zaklepe na okýnko, to jsou všechno takové neuvěřitelné věci, jo, že najednou Karel se podíval do toho okýnka, tak já jsem vytrčil oči a on jenom řekl, napiš mi písničku a šel pryč. No a čím to jako začalo všechno, tak já jsem skutečně napsal tu písničku, měl jsem to připravený a to byla velká story, protože já jsem měl Nebeský brány připravený, jenomže já když jsem ty písničky psal, tak já jsem nepsal písničky, já jsem psal hudbu. A teprve tu hudbu, kterou jsem napsal, ty textaři, já jsem jim to dával k otextování. A to je tam vždycky cítit v té písničce úplně třeba to téma, třeba tam u Nebeských brán je cítit nějaký nebeský téma, jo, nebo Zvonky štěstí, tam je cítit nějaký štěstí, tam jako by to v té muzice bylo a ten textař měl takovou tu muziku jako trošku pomůcku k tomu, aby se orientoval, nebo aby se spojil s tou hudbou a dal tam ten text, který patřil už v té hudbě, že to v té hudbě bylo vložený, no, takže tak to pokračovalo, taky to musím zvládnout sám, že jo, to je zrovna taková trošku jako, ona je v podstatě vypjatá v refrénu, ale je to v podstatě nostalgická píseň, že zůstal sám a tak já taky, když jsem to poníkal, tak jsem říkal, já jsem si to stejně napsal pro sebe, to musím zvládnout, protože to potom zkrachovalo všechno, ale to je zase jiná kapitola.
No ale počkejte, když jste vzpomněl Nebeské brány, vy jste tu písničku Karlu Gottovi, nebo tu hudbu Karlu Gottovi tenkrát přivezl, to byla ta bílá bunda s modrým pruhem, že je to tak?
No, to byly byly takový východoněmecký výrobky, takový jednoduchý, a já jsem měl nočním vlakem z Havířova do Prahy a víte, já jsem dělal takový nepředstavitelný věci. Normálně žádný člověk, já myslím, já to nechápu, že jsem to vůbec mu řekl do telefonu, protože já, když jsem měl hotovou tu písničku, tak já jsem ji měl nahranou na kazetě a já jsem mu volal, že mám tu písničku a říkal jsem mu, pane God, a já ji mám na kazetě, tak si vemte magnetofon. Já jsem gotový, že si vzal magnetofon, to by nikdy nikoho ani nenapadlo. To bylo trošku podobný jak s Pepíkem Abraham, já to přirovnám, jo. Tak Pepík Abraham se při natáčení, já jsem dělal tu hereckou desku, tak on tam taky zpívá skvěle, byl výborný klavírista mimochodem, a on se choval při natáčení naprosto stejně jako God. On přišel do studia, God taky. On přišel do studia, chytil se tady dole na krku trošku a vždycky začal, třeba Karel řekl, člověče, ale myslím, že dnes to teda vůbec nepůjde. Že nebude zpívat, a šel by do studia a tam by se nechal trošku přemlouvat, aby zpíval. Ale Abraham, ne. Abraham přišel taky. Úplně přesně to samý. Chytil se tady pod krkem, zase začal říkat, myslím, že to vůbec nepůjde, dneska nebudu moc zpívat, a šel. A tam před tím studiem bylo asi tak 7 schodů a muselo jít po schodech. A ten Abraham si polonešťastně sedl na ty schody tam a seděl tam nešťastný. A rozdíl byl v tom, že God by si nikdy na schody nesedl.
To byla ta písnička, když táta koupil piano.
No, přesně.
A když tu písničku pan Abraham dospíval, řekněte, co se tam stalo.
No, on se tam zasval, vy jste to postřeh asi. Ale on se tam, on dělal takový, jako kdyby se zaradoval a řekl, no, vidíš, si říká, že to nezaspívá, že šlo to. A já jsem uvažoval, jestli to mám ustříhnout, a pak jsem říkal, to je takový dobrý dokument, a nikdy mě nenapadlo, že tady bude nějaký redaktor nebo nějaký člověk z rozhlasu, který si to takhle všimne.
Na pohovce Jošky Kubáníka.
Ale vraťme se ještě k Nebeským bránám. Vy jste tu písničku tenkrát v té bundě přinesl Karlu Gottovi. On přišel v dlouhém kabátu koženém, protože to byl samozřejmě Karel Gott. No ale on si tu písničku nevzal. Řekněte, jak to bylo.
Ono to v podstatě bylo tak, jak jsem říkal, že prostě ten magnetofon jsme neměli, takže Franta Řebíček šel nahoru tam do studia po těch schodech, na kterých by God nikdy neseděl a na který si ten Abraham klidně sedl, tak oni šli do toho studia, přinesli magnetofon, tam čekalo asi 10 lidí, protože strašně by se chtěli vidět s Gottem a kde by ho potkali, když by si na něj nepočkali ve studiu. Se dělal takový for, že jak se dostane jako pražský skladatel ke Gottovi, že se nechá přijet parním válcem a nechá se podstatit pod dveře, aby se k němu dostal. To si dělali takový fóry. A já jsem vesničan, za ním musel přijet Zavířová. Bylo to příjemné, jako to, on je hrozně citlivý takový, jako, že když mě viděl chudáka v té východoněmecké bundě, tak šel ke mně tak citlivě a zvedl mi tady vzadu límec a říkal, jako, abych nevypadal tak blbě, jo. Tak ještě mi říká, no, aspoň si zvedněte ten límec. A tak jsme šli dolů do toho, pod Mozartem, pod tím studiem, bylo taková zvláštní místnost dole, a tak jsme si tam šli sednout s tím magnetofonem. Samozřejmě pro mě, jako melodicky a jako písnička, to byl naprosto jasný hit, jo. Tak já jsem s tou jistotou taky s ním dolů šel, a on si tam sedl, dal si sluchátka, chvilku to poslouchá, a pak říká, člověče, někam to uhýbá. Já se dívám, co to, kam co uhýbá. A on chvilku poslouchal a pak zas. No zas to někam uhýbá. A jak to řekl, tak já jsem vyskočil z toho křesla, tak jsem na něj navěřil prst, já byl 4 metry od něj. A tak jsem přičal, říkal jsem, pane God, to bude veliký hit a to je úplně jedno, jestli to budete zpívat vy nebo ne. A to jsme se neznepřátelili, protože bychom byli přáteli až do konce života. Jo, ale on tam v podstatě nějakým způsobem asi prostě možná, teď mě některý lidi dokonce začínají říkat, a já jsem to nikdy tak nebral, že on asi cítil, že to není pro něj. jo? Že to byla taková píseň, nakonec se ukázalo vlastně ten Tučný, že to natočil a to byl velehit, jo? A ty country píseň, ona byla dokonce mezi písněma století country, tak oni hrají v táboráku a všude a Nedvědí to zpívali, je to natěšit, no, tak ten to zpíval na koncertech vždycky jako závěrečnou píseň, to mi zase říkal jeho syn, tohle měl takovou rozlučkovou píseň, ty nebeský brány. No takže to v podstatě bylo jistým způsobem v pořádku, ale my jsme dělali se s Botem, natočil asi 10 věcí, takže jsme dělali E14 a Kantilena, Loď snů a já nevím, kolik toho bylo. A nic nebylo samozřejmě tak velký, jako to musím zvládnout sám, anebo potom samozřejmě Zvonky štěstí a ty nebeský brány byly pro Tučného vysloveně.
A když jste vzpomněl E14, tam se taky něco důležitého pro vás stalo.
To bylo, jak jsme odcházeli z toho studia, že jo, to je taky taková story. On byl hrozně citlivý, ten Karel. On když nikoho, já myslím, že on nikoho moc okolo ramen neobjímal. Já jsem byl občasněný tím, že mě chytil, když jsme odcházeli, protože my jsme si mysleli, a já jsem byl původcem ty myšlenky, že my tam do toho naspíváme sbor, do toho E14, jo. Ale my jsme takový solisti oba, že jsem pak zjistil, že to je docela blbej nápad, aby my jsme tam do toho zpívali sbory. Tak mu říkám, Karle, víš co, běž do studia, já ti tam naspívám nahoře druhý hlas. Jo. Jenže já jsem si neuvědomil, že to je strašně vysoko napsaný. A já, kdyby byl zpívat druhý hlas, tak já tam budu se zpívat jak Karuzo někde nahoře. Ale jsem to tam zvládl docela, to vyznělo obstojně. A mu se to hrozně líbilo a on tam stál prostě s tím palcem nahoru a tak mě jako pozbuzoval z toho studia, že jsem zpíval ten druhý hlas a byl z toho takový jako vyslovně pozbuzený, no a když jsme odcházeli, tak tam byly takové lítací dveře, já si úplně pamatuju na ten moment, jak mě takhle objal okolo ramen a říkal, Jirko, ale budou ti strašně závidět. A on se s tím asi setkával taky, ale uměl s ním bojovat, jo? On měl takovou noblesu, já jsem vesničan prostě původem, že jo, z nějaké výsky Baťovi a on byl taková noblesa, jako, že on uměl odrážet ty útoky různý, které byly, já si pamatuju, když jsme třeba napsali písničku, nebo jsme nabídli Kesera s Čortem a on tak noblesně jako nás začal, tak to četl ten a říká, počkej, ale přítel, rozumíš, víš, co se říká, že nemůžu se zpívat, já, přítel můj, Kesera, šel do války a teď říká, a o jakou válku vůbec šlo? A ten člověk říká, no, my jsme se s ním sešli v kavárně, to bylo jedno moje první setkání s Botem a že nás vůbec tam prostě přijal, ale já už jsem měl za sebou nějaký hity, takže nebral mě tam jako někoho úplně neznámého a on říká, no ale oni se budou ptát, kdo s kým válčil, kdo bojoval. Já si říká, kdo? No novináři zase budou chodit. A teď tam tak vytočil toho Čorta, že Čort se sebral a nechal mě tam samotného s Karlem v té kavárně, já jsem tam zůstal a on normálně odešel. Takže on tu noblesu měl, ale ono to v podstatě často i lidi jako rozdráží nebo to vadí, jo, že ten klid, že já třeba bych se naštval, jo, ale on vůbec ne, on to tak jako s pohodou jako říkal, to, no, tak takový on byl. No.
A stalo se vám někdy, že se mu líbila vaše melodie, ale nenašel se třeba vhodný text k tomu?
Já si na to nepamatuju, protože já jsem ty texty v podstatě nikdy neměl, já jsem většinou psal ty písničky už potom komplet, protože když jsem věděl, že to je pro Gota, to musím vládnout sám, tak jsem samozřejmě to dal Rytířovi, ale to už bylo, protože jsem věděl, že to bude zpívat Karel. Nebo E14 dělala Jiřina Fikejzová, to bylo taky cítit jako na tom, že to je ten velký zdvih, že E14, tak to se vědělo hned, že to bude pro Karla. Tak tam jo, ale já jsem se nesetkal s tím, díky bohu jsem, to bylo spíš naopak, že oni ty písničky většinou chtěli, protože vesměs to vždycky mělo úspěch, se to líbilo, takže každý si rád zaspíval nějakou tu písničku ode mě.
Je pravda, že Karel Gott měl jednu neřest a to, že nechodil včas?
To absolutně. On chodil vždycky pozdě, jako jednou jsem ho trošku byl do úzký, jak jsem byl na boxu. Ale naštěstí byla dcera moje Marketka doma, tak to tam nějak zachraňovala, protože já jsem ho pozval na oběd ve 12 v neděli a on přišel a já jsem počítal s tím, že zas přijde o 3/4 hodiny pozdě a on přišel přesně ve 12, jo. A já byl ještě v té Lucerně na tom boxu a teď si představte, že opravdu, a Marketka mě to dosvědčí, že já jsem opravdu si zapnul videonahrávač, aby kdybych nestihl ten zápas, že to byl československý zápas, tam byli v těžký váze Čech a Slovák proti sobě. A já jsem to strašně chtěl vidět, tak jsem si to natáčel. A jak já jsem zůstal na tom boxu a nestihl jsem to, tak ten Karel seděl naproti té televize a oni mě tam zabrali pod tím ringem. A on říká, on tam je? Ale naštěstí jsem se potom vrátil, zabydlili kousek od té Lucerny. Takže jsem se naštěstí vrátil, ale jak tam seděl na tom divanu, tak se na mě podíval. On, který chodil všude od 3/4 hodiny pozdě, mi říká, člověče, ale nejseš moc dochvilnej. Takže s takovou gotovskou noblesou mě trošku sprnul, ale byli jsme kamarádi až do konce. No.
A čím to bylo, že nechodil včas? Bylo to proto, že byl hvězda, nebo toho zkrátka měl moc?
Já myslím, že obojí. Jako, někdy se to fakt nedalo stihnout, ale odpověď měl na tom vždycky stejnou. Jako. A přišel, protože nechtěl, nebo já nevím, to já ho nechci podezírat, že to dělal schválně, ale mohlo to být součástí takový jako toho, ale on vždycky přišel a řekl, člověče, zase ucpaná Praha. A to měl vždycky jako, ucpaná Praha bylo jeho vysvětlení.
A jaký byl Karel Gott ve studiu? Byl vždycky připravený?
No tak on byl absolutní profesionál, to měl všechno připravený a hlavně on ještě jako si dával i záležet, že se někdy vrtal, to měl lidi s ním problémy, protože on byl rád, jako když našel něco v tom textu, no byl rád, to možná neříkám přesně, ale jako vždycky, když našel něco v tom textu a lidi s ním měl problémy, že prostě tam Karel něco našel a on potom už to dělal a lidi tak, že už měl připravený to slovo, protože věděl, že Karel tam zase něco najde, tak už měl připravený to slovo, který vymění, že věděl, že tam dává blbý slovo a Karel říká, člověče, a co tady, to by nešlo a mozek třeba, no tak přítel, tak dáme tam kamarád, to je dobrý, dej tam kamarád. Jo, čili trošku si Karel nárokoval, aby on byl původcem toho správného, co tam se má zpívat a jak se to má zpívat a to taky samozřejmě, že měl okolo sebe výborný muzikanty a všechno, takže oni to dokonale připravovali, ale když si chtěl zaspívat, to musím zhradnout sám, tak si tam dal nahoře ten ocásek, jak to tam zpíval na kostu, já musím zhradnout sám, tak to si dal záležet, jsme byli na Bratislavské Líře, on tam měl koncert, no tak to, když tam zaspíval, to musím zhradnout sám, ty lidi 5 minut stáli, to byl takový obrovský aplaus, to si ani nepamatuju, že bych podobně slyšel, protože on to uměl, já nechci, aby to vyznělo blbě, že Gott potřeba něco prodat, on nepotřeboval, jen jeho originální, dneska se snaží zpěváci po něm zpívat písničky, no ale Gott je stejně jenom jeden, tak jsou tu výborní kluci, tak já nevím, asi 2-3, kteří zaspívají ty Gottovy písničky, ale Gott je Gott, no.
A jakou písničku teď pustíme našim posluchačům, kteří poslouchají tento rozhovor od Karla Gotta?
Pusťte jim originál Zvonky štěstí, jak to Gott poprvé zaspíval s Darinkou.
Pustíme. A další hvězdou, pro kterou jste psal, byla Hana Zagorová. Tou první byl, vy už jste to vzpomněl, Breviář lásky. Jak došlo k tomuto setkání?
No, ono to bylo tak, že ona zrovna končila školu a já jsem napsal první písničku a protože ona byla herečka, tak pan Trnka zřejmě usoudil, že to má takový čardášový ráz. Kolega mi teďka ukazoval první nahrávku Zagorové Breviář lásky a ona tam vyhazuje nohy a tancuje tam a dělá tam věci, které jsem u ní nikdy neviděl, takže byla to zřejmě nějaká symbioza toho, že ta písnička měla ten taneční ráz takový a ona to potom zpívala, šlusovala s tím koncerty. Když přešla potom do Prahy a dělala tam s orchestrem Václava Zahradníka, tak tu písničku vždycky byl nakonec koncertu zpívala a musela to vždycky opakovat. To bylo takový parádní číslo s těma huslema a ještě často se to dneska jako hraje i když to zpívávala dřív, tak vždycky to měla v koncertu.
Těch písniček pro paní Zagorovou bylo spoustu, opravdu Nešlap, nelámej, Biograf, Láska. Řekněte prosím, jakou otázku vám položila, když jste jí poprvé zahrál Mis dobrých nadějí?
No, taky dobrý, protože ona neměla klavír, jo, a já jsem to si neuvědomil vůbec, já jsem přinesl svůj z dobrých nadějí a zase to nemělo text, tohle bylo hotový, to byla prostě melodie a já jsem to zpíval takovým tým kvázi, já jsem tomu říkal, že to jsou texty z londýnského telefonního seznamu John Mary, já jsem to tam vyskládal, tak aby se mi to dalo zpívat trošku, no a tak jsem si to celý připravil a šel jsem, když jsem k ní chodil tam na Chodskou, když jsme dávali dohromady nějaké písničky a tak. A ty poslední 3 roky, než zemřela, tak to chodil, už vodili ke mně domů. Asi poslední 3 písničky jsem mi už hrál u mě doma. Už jsem tam nechodil, ale tehdy si pamatuju na ten mis dobrých nadějí, že jsem tam přišel a ona neměla klavír, tak potom přinesla z pokoje takový klavírek malý. Jo. A ona ta písnička, když byste to poslouchal, a měl určit takovou tu písňovou formu, jo, jakože většinou tyhle ty písničky mají verzi a mají refrén, takže verze se nějakým způsobem napíše tak, aby připravila ten vstup do toho refrénu a ten refrén musí být taková pecka, takový zdvih prostě, aby si toho lidi všimli, no a tak já jsem začal zpívat a zajímavý, že ten mis dobrých nadějí nezačíná nějakým rozhlasem a to hned napálím na hodě. One very very time, very very time. Teda podal, jedu dál. 3 minuty takhle zpívá bez refrénu. Anka to poslouchá a chvilku si dala pauzu, když si to poslechla a potom se na mě podívá a říká, a kde to má refrén? A já jsem mi řekl, všude. A ona je silná, ta písnička, melodicky velice. A když to ten rytíř uměl takhle zpracovat, že ten mis dobrý naděj, že to je takový vlastně hledání naděje, jo, tak on to uměl rytíř dokonale tyhle věci vystihnout, tak si myslím, že to zapůsobilo bez ohledu na to, že to nemá tu klasickou formu toho zdvihu refrénového, zapamatovatelného, ale že si všichni pak mají to rádi lidi. Já to hrávám na koncertech, jenom jako zkratku v takové směsi a zpívají si to se mnou všichni. No.
A byla paní Zagorová na texty stejně náročná jako Karel Gott?
No, ona byla ale textařka. Karel nebyl textař. Ona měla takový to předurčení, prostě sama dělala některé texty na moje melodie, tak já vím, že spolu jsme ve finále ještě natočili nějaký 3 písničky. Jednu dělal Honza Krutá, jednu dělala ona ještě, jo, z těch 3 věcí. Takže ona taky textovala hodně a dělala moc pěkný texty taky.
Další silné jméno je Věra Špinarová. Já vím, že vy máte ve velké úctě. Řekněte proč?
No tak protože ona musela bojovat celý život až dokonce než umřela, protože ona měla těžký ten osud. Byla taková rockerka, že jo, trošku oni jsou ty rockeři takový urbaný, většinou to skončí v nějakých drogách nebo v alkoholu, protože žít ten vypjatý život rockového zpěváka není nic jednoduchého, takže se často potom člověk vždycky doví, že jaký kdo bral drogy a jaký silný a všechno. Či jsem nechtěl říct, že Věra brala nějaký drogy, ne, ale jako nevylila jako víno do záchoda, takže určitě si ráda třeba spravila náladu, nebo já nevím, jak to nazvat, ale byly takové těžké chvíle, že jo, třeba na Bratislavské líře tam, já jsem říkal, prosím tě, tam na tebe čekají, je generálka, ty jsi tady na pokoji, a ona mi říká, no já neumím být hvězda. Jo, takže ona s tím bojovala pořád, protože ty hvězdy si to strašně hlídají, že jo, prostě já, když se podíváte na Helenu, to prostě noblesa, ze všech stran, že jo, prostě a hlídají si to všechno a si myslím, že tohle si ona moc, ona si myslela, že to k sobě patří, no, prostě ta nálada a všechno, ale skvělá zpěvačka, úžasná, ten meteor lásky, jak předvedla na Bratislavské líře, oni sice dali 2. stříbrnou cenu, ale Skalka říkal, že tam na ní nikdo neměl, jako a to bylo, to ještě, když si to najdete, abyste si dokreslil prostě, jaká ona opravdu byla věda, tak si pusťte tu nahrávku přímo z Bratislavské líry, to se dá najít ještě dneska na internetu velice dobře a ona tam zpívá naprosto skvěle a i ta kapela, jo, to tam nepřekonalo nic a stejně jí dali jako stříbrnou. No,
prostě. Kdo to vyhrál tenkrát, nevíte?
Já nevím, já vím akorát, že mi pan Bonzel řekl, že ceny v soutěžích se nevyhrávají, ty se získávají.
Když se vrátím k paní Špinarové, měla pravdu s tou hvězdností? Je opravdu potřebná, aby z vás byla velká hvězda? Musíte mít i něco navíc, kromě velkého hlasu?
Já jsem to možná řekl tak, že to vyznělo, jako terminus technicus být hvězda, ale já jsem tím chtěl říct, že by k tomu patřilo všechno, jo. Ne nějaká hvězdnost, ne nějaká slavnostnost, ale i takové ukrocení těch všech věcí, které prostě tyhle ty zpěvačky typu Rotrová a Vondráčková a já nevím kdo všechno, prostě pořád se vyznačují takovou noblesou, prostě která, tak tam bych spíš možná viděl to upřesnění toho slova hvězda prostě. Hmm. Jíba byl takový volnější život, no.
Já když jsem se na tento náš rozhovor připravoval, já jsem narazil na příhodu, která se vztahuje k písničce Nejhezčí dárek. V té písničce zpívá snad každý zpěvák 80. let, kromě toho jednoho.
No. Tak já zase musím prozrazovat věci, které jsem nechtěl. Ale dobře, jak já to řeknu. Prosím vás, takový ty báchorky, co si někdo vymyslel, že Gott tam nešel, protože byl někde na zájezdu, je naprostá lež. Já jsem s ní ten den mluvil s Karlem aspoň třikrát. Já jsem osobně volal, říkal jsem, Karle, mě na tom docela záleží, je tady, jsou tady všichni zpěváci, já byl strašně rád, kdybys tady byl. On tam nešel. A já osobně, vy znáte tu story, prostě ze Zvonka na štěstí, když on, já jsem říkal, a teď je Darinka
Rolincová,
bude zpívat a on říká, a ona ještě zpívá a já říkám, ale Karle, to je duet, prostě tam se budete střídat, jo. A si myslím, že v tom bylo celý to a on měl pravdu, jo? Ale když já jsem zpíval v loni Nejhezčí dárek, tak já jsem ho zaspíval celý, protože jsem ho zpíval já a není to rozsekaný, že každý zpívá jednu větu a teď tam je to jiný, tam je to jiný, je to pěkný všechno, ale tady se ukázalo prostě, že kdyby tam Karel zaspíval nějakou jednu větu, že by to skoro až bylo nepatřičný, jo? Že by tam kousek zaspívala, po něm by zpívala, já nevím, Eva Hurichová nebo někdo by se přidal, to by bylo v pořádku, ať se vystřídají, ale on to prostě cítil, asi tak nějak sám cítil, že by to nebylo úplně ono, aby se toho zúčastnil, takže nakonec to dopadlo. Tak pak to dělal někde Slováček, ani by o tom neřekli, ale Slováček potom dělal nějakou svoji slavnost, nějaký měl narozeniny, tak si tam pozval Gotta, udělali si můj nejhezčí dárek, ani mi o tom neřekli na Barandově v televizi, ale tak to je v pořádku, no, ale dobře, tak si to chtěli zaspívat a tam Gott šel, no, tak je to takový trošku kontroverzní, že pro mě, když jsem chtěl, aby zpíval nejhezčí dárek, nešel a když mu zavolal Slováček, ale je pravda, že se Slováčkem prožil toho víc, než se mnou.
No ale když tam byl Felix Slováček, tak ta písnička byla víc Karla Gotta, kdežto v tom vašem provedení, o kterém se bavíte, tam byla spousta, kolik tam bylo, 50 skoro zpěváků, že jo?
No jasně, no tak tam se to zřejmě udělalo tak, že aby tam Karel trošku zářil. Já bych se přiznal, já jsem to ani neviděl. Já vím jenom, že to měli a bylo tam možná těch zpěváků jenom nějakých 15-20, to ani nevím. Mm-hmm.
Já bych se ještě rád zastavil u hereckých písniček. Ono dokonce vzniklo album, na kterém vaše písničky zpívají osobnosti, jako byl pan Hrušínský, pan Kemr, už vzpomněný pan Abraham. Které z nich si dnes obzvlášť považujete?
No, tak odpusťte si takové otázky, protože to je tak těžká, že vám na to nemůžu odpovědět. Opravdu, to nejde v téhle chvíli, protože každá má, a kdybych postavil jenom pana Hrušinského vedle pana Kemra, jo, tak to jsou dvě tak strašně silné věci, že já si nemůžu troufnout některou z nich prostě říct, já si tenhle te považuji víc. Samozřejmě Čistý štít je, to je prostě...
To je pan Kemr?
Kemr, to je extra. A zase ten Šel jsem světem, to jsou jako opravdu ty písně, které vyjadřují takovou tu cestu životem, jo. Panu Kemrovi šlo o ten Čistý štít a panu Hrušinskému šlo zase o tu cestu světem, jak šel světem. On mi vyprávěl takový historky, když jsme spolu byli na rybách někde za Plzní, tam, tak jsme chytali kapry a on mi vyprávěl takový historky, to je Šel jsem světem, no on to tak dělal, oni mu zakazovali kouřit, protože chodil na ryby, aby, a on tam kouřil furt, že jo, a oni říkali, že nesmíš kouřit, no tak on si tam zakopal do plechovky cigarety a chodil a kouřil cigarety z plechovky přímo tam na těch rybách. Žádné si z domu nenosil. A to bylo spousta jiných příběhů. Takže to je to Šel jsem světem. No. A zase to pana Kemra, on byl věřící, on byl, když jsme se potkali, tak mi podal ruku a řekl pochválen Pán Ježíš Kristus. Jo. Takže on byl opravdu, jako, on nešel světem, ale šel tou cestou toho života a potom se i znekamarádili spolu a měli spolu nějaké roztržky, ale to se v životě stává. No. Byli oba úžasní. Jako.
Potkal jste se i s panem Menšíkem? Protože ten na vašem albu nespívá.
Ne, nepotkal. Ne, on, ale já mám dojem, že v té době už spíš kolaboval nějak ze zdravím. Měsíce neměli. Protože on měl nějaký problémy s dýcháním a takový problémy, jako, který by asi bránili možná tomu. Uh-huh. A jaký on byl zpěvák, ani nevím. Já myslím, že by uměl zaspívat každou lidovku moravskou, však on byl taky z Moravy.
No, jasně.
Ale jinak jsem se s ním nesetkal.
A ke které z žijících hereckých hvězd máte nejblíž? Je to Jiřina Bohdalová, která byla na křtu vaší knihy Už mi lásko není 20 let, loni v březnu?
No určitě, my jsme spolu projeli půl světa, my jsme byli v Austrálii, v Kanadě, v Americe, ve Švýcarsku spolu a to byly úžasné zážitky, jako co jsme měli spolu, takže jako jo, jistě, no a ona také mi pomohla v době, když jsme byli takovou rodinnou tragédií, tak se mi ráno zavolala a říkala, Jiřino, já tě potřebuju přijet a ona v 7 hodin stala a přijela za mnou a tam mě podržela prostě, když mi byli smrtelnou nehodu v rodině, tak to bylo takový jako silný hodně dva. Od té doby jsem na to nikdy nezapomněl. No.
Nevíte, jestli ještě v Norimberku žije ta paní, která měla všechny vaše desky?
To vůbec nevím, jestli žije, ale ona měla jenom krabice a v ní měla desky, jinak neměla se ani nábytek nebo co. A já jsem se tam vypravil, protože mi řekli, ona má všechny tvoje desky. A já jsem říkal, to není možný, já žádný svoje desky ani nemám a ona je má všechny. Jo? No, ona má všechny. Tak jsem se tam vypravil, zaklepal jsem na dveře, říkal, dobrý den, já vás tu pozdravit a poprosit, jestli se mohl podívat na ty desky, co máte, co já nemám. A ona to začala vytahovat a vždycky řekla, no tady je Julita Čeřovská, to jste taky pro ně napsal. A teď tady ta a tady pan Opel, a teď se začala jmenovat všechny ty zpěváky a to jste taky napsal. A já jsem se na to jenom zíral, ona opravdu měla úplně všechno naskládaný, věděla to prostě všechno, no. To je jako její koníček.
Vy si vůbec všechny ty písničky nemůžete ani pamatovat, že ne?
To vůbec ne. To jako pamatuju si, když třeba u mě byla paní Simonová s panem Vlachem tehdy a to byl takový pěkný zážitek a všichni chtěli nějaký písničky, tak jsem se snažil, když to šlo, ale taky to ani nešlo všechno uspokojit a bylo to těžké. No.
A prozradíte, co jste zažil s panem Vlachem a s paní Simonovou?
No já jsem akorát s panem Vlachem si pamatuju jedinou věc a že nechtěli popelník. Že většinou tyhle ty umělci vždycky si vyměnili, že by si chtěli zakouřit a já jsem se zeptal pana Vlacha a říkám, vy nebudete chtít popelník a on říkal, od mládí jsem se to nenaučil. Takže to, jenom to si pamatuju, takovou doušku.
Pane Zmošku, vy ve vašich posledních rozhovorech opakujete, že si přejete mezi lidmi co nejvíc lásky. Tak já vám lásku přeju, stejně jako pořád chuť do života, do muziky a vlastně i chuť na ten rohlík se šunkou.
Děkuju a jsem rád, že jsme si mohli popovídat, že to bylo domů do Zlína, že to bylo domů do Brna a všechny dám moc zdravím a neopomenu, využiju toho teď, v té chvíli, prosím vás, i když jste takhle daleko, tak přijeďte, protože to bude opravdu nádherný večer 17. února 2025 v Pražské Lucerně. Večer se setkám s přáteli a budu tam zpívat ty největší hity s lidma, kteří umí opravdu zpívat a který mám u srdce. Bude tam Dara Rollins, ještě řada i můj syn tam bude se mnou zpívat, otče můj a tak dále. Takže všechny vás srdečně zvu a těším se, že se tam v Lucerně střetneme.
My se také těšíme. Mým dnešním hostem byla hudební legenda jménem Jiří Zmožek. Děkuji za to naslyšenou.
Děkuji.
Na pohovce Jošky Kubáníka.